udit šeitan li kaj baznicom tapat ka agrak ar izvjedli iz baznica ar episkopat pastavi ar vil vien i pašu lietu. Tas ir viens tāds īpats baznīcas neatkarības moments. Lai arī, kā saka, valsts baznīca sakļaut ar valsti, ar vispārējiem, tā sakot, likumiem, tai pašā laikā bīskaps nav ierednis. Tā kā tas, piemēram, ir lielā mērā tapis vēlāk arī reformātiem, kuri, tā sakot, šo vādu lieto tikai kā administrātora vādu, kā ieredņa nosaukumu, bet viņš ir arī apveltīts ar tiesībām, tā sakot, garīgajām tiesībām, tā sakot, gana tiesībām savā diecēzē par savu drāns, par savu ticīgo kopību. Tas ir tas jautājums, kas ir aktuāls arī mūsu baznīcā, jo viņš nav laimīgi varētu sakārtot līdz patbeidzamam laikam. Mēs tagad stāvam laba un jauka iesākuma apkārt priekšā, ka mēs beidzot tiksim šī jautājumā īstajā stabilitātē un skaidrībā. Par tādu nevarēja būt runa padomu arī laikā, un vēl arī viena tāda lieta, ka pretstatā pret Romu, kur šis amats gan izskatās ļoti krāšas, bet te ir tikai viena cita lieta, ka tas Katoļu baznīcas bīskaps arī ir tikai ierednis. Šī gadījumā pāvesta ierednis, kas pilda tikai priekšrakstus, bet kuriem nav faktiskās nekādas īstas rīcības. Bīskaps ir savas diecēzes baznīcas priekšnieks, kuram amatu uzņemoties garīdzniecība apsola kanonisko paklausību. Tikai bīskaps var izdarīt konfirmāciju. Tāpat priesteru un diakonu ordināciju. Viņš vizitē diecēzi, kā tas ir bijis arī sen baznīcā. Tāpat baznīcas skaidrās mācības glabātājs. Ja tas ir sen baznīcas īpatība, bīskaps bija disciplīnas glabātājs. Tas ir ar disciplīnu sauc arī mācību. Baznīcas disciplīna ir mācība, tas ir pret visiem schizmātiķiem, pret visiem gnostiķiem, pret visiem maldu mācībām, viņš bija tas, kas turēja ticības disciplīnu un turēja arī morālo disciplīnu. Tas ir bijis, ka pasaprast un to, zinām, mērā anglikāņu baznīca arī grib tā redzēt. Episkopālā iekārta visstingrāk ir izteikta, cik interesanti, episkopālajā Skotijas baznīcā. Skotija pati visā lielā vairumā ir presbiteriāniska. Anglikāņi, teiksim, ir tikai samērā neliels daudzums. Bet atkal viss protestantiskākā uz otru pusi, uz kongregacionalisma pusi daudz kāds sniegošos, ir, tā sakot, bīskapu baznīca savienotās valstīs, kur stipri spausās kongregacionalistu satvērsmes elementi. Arhibīskapa nav, ir tikai prezidējošais bīskaps, kurš nomainās pēc vēlēšanām vai nozīmējumiem. Arī episkopālā apostoliskā sukcesija pieder Angļu baznīcā blakus trim garīgajiem jau pieminētajiem amatiem. Visi interkomunijas mēģinājumi vienmēr atdurās uz šo jautājumu. ar Zviedrijas baznīcu šī interkomunija pastāv jau no 922. Gada savstarpējā atzīšana, sakramenta atzīšana. Latvijā sarunas bija sākas 38. Gadā, bet viņas nekur nevarēja tālāk aizvirzīties, jo nāca lielais pārtraukums mūsu dzīvē. Lai gan, kamēr gandrīz viss sanga vaznīgs šķirtas no valsts, pašas Anglijas baznīca ir valsts baznīca. Kā Anglija paši devi nacionālā baznīca. Ķēniņš nav vairs, kā Indrīts 8. Baznīcas augstākā galva, bet gan augstākais vadītājs. Supreme Governor. Supreme Governor. Tā jau nianse. Kā piemēram, jā, kā piemēram ķēniņiene Elizete pirmā, un kopš tās visi citi valdnieki. Jo Elizabete pirmā bija pieņēmusi šo tituli, ka viņa tikai vadītāja, augstākā vadītāja, bet nevis galva. Kronim nav nekādu iejaukšanās tiesību baznīcas iekšējās lietās, bet baznīcas vadība ir tik cieši piesaistīta valstī, ka visiem jauninājumiem liturģijā baznīcas tiesībās un satversmē ķēniņam vai parlamentam ir jāapstiprina. Tur ir tas traģiskais stāvoklis, ka Anglijas baznīca nevar tikt pie Common Prayer Book revizijas un, teiksim, jauninājumiem, jo Common Prayer Book ir savā laikā apstiprinājis parlaments un tagad arī to pieklātos darīt parlamentam. Bet toreiz parlamentā sēdēja visi valsts baznīcas locekļi. Tagad parlaments ir raibu raibais, kur sēž visi adveida disidenti, metodisti, baptisti, kongregacionalisti, katoļi, ebrei, alki. Un tie gan vienkārši nelaiž cauri šo likumu. Ķēniņam ir jābūt Nacionālās baznīcas loceklim. Viņš ir tās augstākais vizitātors un arī ticības saistāvis, Defense of Fide. Tāpat viņš arī ieceļ bīskapus, ko izdara arī premjers, bet Canterburys arcibiskupam piekrīt vienmēr Ķēniņa kronēšana. Augšnamā 24 locekļi ir bīskapi, kur viņu tiesiskam teiktajiem vārdam un lēmumiem reliģijas tikumības sociālo jautājumu lietās bieži ir tālu ejošu nozīme pāri par anglikāņu baznīcas robežām. Apakšnams pat ar baznīcas lietām var lemt ar jā vai nē. Tā piemēram, tas bija ar jauno Common Prayer Book 1927. un 1928. Gadā, gan maz nebija iespējams šo Common Prayer Book izdot. Ir tendence atraisīt Nacionālu baznīcu no valsts. Parlamentā jau sen laikus vairs nesēž tikai Nacionālu baznīcas locekļu vien, bet arī brīvbaznīcu un disidentu locekļu. Jā, īpatība ir, izveidojusies Anglijas baznīcas nacionāla sapulce, garīdznieku un laju pārstāvju izveidotu, protams, bez likumdošanas un līmijas, bet tikai ierosmu tiesībām. National Assembly of the Church of England kopš 1919. Gada. Bīskapu palāta, kurā ietilpst abu konvokāciju augšpalātas. Tas ir Canterburyas un Yorkas. Garīdznieku palāta, kurā ir apakšpalāta, kas ir apakšpalātas locekļi. Laju palāta, kur ir gandrīz, kurā ir tik daudz locekļu, ka parabām iepriekšiem kopā. Tas ir tā sauktā National Assembly of the Church of England. Uzdevums apspriest svarīgas baznīcas problēmas, baznīcas likumu, teiksim, ierosināšanu, mācību jautājumu, to izlem šī nacionālā sapulce. Anglikāņu kopības vieta kopkristietībā. Protestant Episcopal Church of USA, Amerikas protestanta episkopālā baznīca, viņas īpašais nopelns ir tas, ka viņa pirmā pacēlusi jautājumu par šo dažādo baznīcu vienību. Kopš 1853. Gada janvāra mēneša tā meklē šādus ceļus, un lai, tā sakot, radītu šādu saiti. No šīs ierosmes izauga 1888. Gadā tā sauktā Lambertas konference. Nosaukuma ir pēc Lambertas pils. Tā, ir viens vārds, kas ir jāatcerās. Lambertas četrstūris. Tas nav tas pats, kas Bermūdas trīstūris, bet kaut kas cits. Lambertas četrstūris. Šī Lambertas konference ir formulējusi baznīcas vienības pamatiem. Šādu īpašu, gandrīz var teikt, nu, formulu šīs četras pamata prasības, kādām būtu jābūt, lai kristīgās baznīcas būtu savā starpā, teiksim, saprastos un vienotos. Lambert Quadrilateral. Lateral. Lateral. Kas ir šis četrstūris, kuris Anglikāņu baznīca uzskata par absolūti saistošajiem, lai panāktu, lai varētu slēgt vienību ar kādu citu kristīgo baznīcu. Pirmais ir svēto rakstu atzīšana par Dieva paša atklāsmes liecību cilvēkam, kā arī ticības likumu un mērauklu un svētības sasniegšanai pietiekamo avotu. Prasība pēc Svēto rakstu atzīšanas un viņa autoritātes. Otrais Nikaijas, domāts Nikaijas Konstantinopolis ticības apliecība un apostolikuma apliecības atzīšana par kristību simbolu un pietiekamo jāsaka pamatu kristīgās ticības formulējumiem. Tātad ticības apliecības jautājums. Trešā prasība. Abu Kristus paša iestādīto sakramentu, svētās kristības un svētā vakarīdiena pieņemšana, kur par viņa kurā par vienu miesu savienotas visas kristietības dzīves dzīve iekš un ar Kristu. Mazliet neskaidri nācies tā uzrakšu. Man sakot, kur ar šo sakramentu par vienu miesu visu kristietības dzīve Kristu notiek un ar Kristu notiek. Un ceturtā prasība ir pēc vēsturiskā episkopāta ar garīgā amata, kuram ir nevien iekšķīgais gara aicinājums, bet arī visas kristīgās miesas uzdevums un pilnvara. Tas ir tieši ne tikai, kā sakot, kā varētu sacīt, tā sauktie arī brīvbaznīca dalībnieki, ja garīgais aicinājums, tas viss tad izšķir, ar to ir viss. Ne tikai tas, bet arī, tā sakot, vēsturiskais episkopāts ar apostolisko sukcesiju. Četras prasības visā visumā jāsaka tā. Grūti ir iedomāties, ka varētu kaut kādā veidā šīs prasības variet vai reducēt, mēs nedabūsim tad vairs to pilnīgo skatu uz kristīgo baznīcu vispār. Tā, mazliet pārtraukuma. Lūdzu, piedodiet. Tā kā mēs nokavējam iesākumu, tad mēs tagad nokavējam dažas minūtes pārtraukumu. Kalda kopā, bet kad mēs aiziesim mājās, tad mēs būsim kaut katrs par sevi. Un tas viss attiecās pirmā kārtā uz svēto vakarīdienu. Tagad kaut kas 40. gados vai 50. gados ir tomēr šī ilgi meklētā vienība notikusi Dienvidindijā, kur amerikāņu diecēzes Madrasa, Dornakala, Tinevelli un arī Kočina ieslēdzās līdzi apvienotajā baznīcā ar metodistu un ar kongregacionalistu misijas baznīcā. Kā ir atrisinājies tas ļoti būtiskais jautājums ar ordināciju? Liekas, ka tur tie abi veidi kaut kā koeksistē un tiek kaut kādā veidā pieņemti, bet rezultāts bija tas, ka šī Dienvidindijas baznīca un viņas anglikāņu diecēzes vairs neskaitās anglikāņu baznīcas kopībā. Viņas ir, tā sakot, atslīdējušas tur kopā arī visā divu baznīcā. Nu, angļu baznīca ir bijusi vienmēr rosīga vienības meklētāja. Anglijā, piemēram, ļoti populāra, ļoti daudz darbīga un rosīga ir tas ir tā home reunion kustība. Home reunion, vietējā apvienība, mājas apvienība. Tas ir apvienība vietējo kristīgo baznīcu starpā, pirmā kārtā ar metodistiem un kongregacionalistiem, un tomēr arī tālāk par tādu īstu draudzību arī tur nav tikts. Bet interkomunija, iegāmiet šo vārdu, tas ir vispār mūsu baznīcas terminoloģijā ļoti svarīgs vārds. Un tagad, kad ar to oikumēniku te visi darbojas, tad savstarpējā komunija, tas ir Dievkalds pie vieniem un pie otru, tas ir savstarpējā Dievgalda atzīšana un arī nākšana pie tā. Luterāņa starpā tas jautājums nav nepieciešams. Tas jau luterisko baznīca starpā pats par sevi ir. Bet tagad anglikāņi un luterāņi. Lielais panākums bija tas panākums ar Zviedrijas baznīcu, kas 1920. Gados sākts, jau 11. Gados, 1911. Bet pilnīgi noslēgts tomēr tikai 1948. Gadā. Līdzīgi ir ievadītas sarunas ar Dāniju, Somiju, Norvēģiju, Islandi arī 48. Gadā. Un 54. Gadā ar īpašu tādu ierobežoto interkomuniju arī ar šīm luteriskajām baznīcām. No ar mūsu Latvijas un arī Igaunijas baznīca tās sarunas, kuras iesākās, un kur galvenais šķērslis, protams, bija tas, ka arcibiskaps Teodors Grinbergs nebija iesvētīts savā amatā ar apostolisko sukcesiju, bet vispār tie jautājumi jau galīgās apspriešanas mēs netikām, jo tāda beidzamā konstruktīvā sanāksme bija Rīgā 1938. Gadā. Pēc 1938. Gada bija palikuši tie divi gadiņi, pa kuriem nekas būtisks vairs nevarēja daudz notikt, līdz uznāca 40. Gads ar karu un visām citām lietām, kuras jūs ļoti labi ziniet. Cikrīnā mērā viņas ir kaut ko varējuši ietekmēt. Ļoti liela sadraudzība ir ar pravoslaviem, bet arī ne ar visām austrumu baznīcām. Draudzība jau ir ar Konstantinopols patriarhātu no 1922. Gada, ar Aleksandriju no 930. Ar Jeruzālimi, Čipru un Rumāniju 1953. Gadā. Maskavas tā sauktais koncīls, kuri padomija sasauca, lai tā sakot aizsīt sev lielo reklāmu, nolādēja visus šādus te centienus un pasludināja savu pravoslavības padomju variantu par vienīgu svētu un iespējamo. Protams, tagad tās lietas kaut kā mainīsies. Bet ar ortodoksiem ir bijis daudz tādas labas sadraudzības. Pastāv arī tāda svētā Augustīna un svētā Patrika. Svētā Georga un svētā Patrika brālība Anglijā, kuri tā sakot pulcina vienas un otrs. Uz tādām lietām, kas veicina kopību vai arī sadarbību. Lai gan šīs pieminētās ortodoksās baznīcas atzīst anglikāņu iesvītīšanas ordinācijas, bet interkomunija tomēr nepastāv. Mums ir jāmet viens skats, zināmā mērā atpakaļ un tomēr arī līdz ar to uz priekšu. Mums jāpakavējās pie vienas konfesijas, arī samērā maz pamanītas varbūt un maz eksponētas, un tomēr ļoti dziļi būtiskas un nopietnas. Ja vairāk tāpēc, ka viņa stāv tādā īpatā vidutājības stāvoklī dažādo kristīgo konfesiju starpā. Un tas ir tā sauktie vecskatoļi. Jā, pie mums nedzirdēts vārds, jo pie mums viņu nav. Tas ir šie vecskatoļi. Šis atzīmējums ir cīries 1869. gadā, kad no Romas katoļu baznīcas atdalījās, pa daļai tika arī izslēgti garīdznieki un laji, kas nepieņēma Vatikāna pirmā koncīla 1869-70 lēmumus dogmātu par pāvesta nemaldīgumu. Neskatoties uz ievērojumu opozīciju šim jautājumam, un arī pašiem šiem jaunajiem dogmātiem pašā koncīlā un arī ārpustā, pāvestam šis dogmās bija vajadzīgs, jo patreiz draudēja viņam atņemt laicīgo varu. Itālijas apvienošanās gāja uz priekšu, un pie Romas, var teikt, mūriem gandrīz jau stāvēja itāļu brīvības cīnītāji. Vajadzēja nodrošināt pāvestam kaut kādu lielāku stabilitāti, un tas būtu tas, kad viņš ir vienvaldnieks, ka patiesībā episkopālā vara ir iznīcināta, ka lai nenotiktu tā, ka atsevišķās baznīcas varētu būt vēl vairāk patstāvīgas no Romas, tad ar šo dogmātu katoļu biskapi visā pasaulē kļuva tikai pa pāvesta ieredņiem, kā jau pieminēju to agrāk. Un šis dogmāts bija sacēris lielu straukumu katoļu baznīcā, taisni labākās un tādās gaišākās aprindās viņa zinatniekos un mācības spēkos, teologos mācības spēkos un arī priesteros. Tos lielu tiesu ekskomunicēja, citi tāpat izstājās no katoļu baznīcas. Šī kustība gan bija galvenokārt Vācijā un Šveicē, un šīs, kur izveidojās šīs protestējošās grupas, pārveidojumās par draudzēm, kas uzņēma sakarus, un te nu viens jauns vārds ir. Ar tā saukto Utreštas baznīcu. Utreštas baznīcu. Kas ir Utrešta? To jums jāzina no geogrāfijas. Tā ir sena cieniema pilsēta Holandē ar senu, ļoti senu bīskapu sēdekļu jau. Kas bija šī Utreštas baznīca? Tā bija atšķīrusies no Romas jau agrāk. Lielā mērā no Romas atstumta jau agrāk. Saucās šī baznīca senā klēra, tā senās garīdzniecības Romas katoļu baznīca. Senās garīdzniecības senā klēra, Lēra Romas katoļu baznīca, respektīvi Utreštas baznīca. Utreštas biskapiju Holandē dibināja 695. Gadā, ne 1600, bet 695. Gadā, kā biskapiju Frīzu kristianizētos apgabalos. 1559. Gadā viņa tika pacelta par arhibiskapiju. 1559. Gadā Utreštas arhibiskapija. Bet tūdaļ gandrīz var teikt, lielais vairums šīs biskapijas katoļticīgo iedzīvotāju pārgāja kalvinismā. Holande ir reformātu kalvinistu zeme šo baldienu pārsvarā. 1723. Gadā Utreštas kapituls vēl tāds bija turējies cauri visai jāsaka reformācijai. Šis kapituls pret Romas gribu un Romas protestu ievēl un arī dabū iesveitīt jaunu arhibīskapu, kuriem ir pakļautas divas arhidiecēzes – Hārlema un Deventēra. Paraleli Romas katoļu baznīcai. Sukcesija ir kārtīgi saņemta, bet šī baznīca nav zem Romas. Zem Romas jurisdikcijas, jo Roma nepiekrita, kādu iemeslu dēļ, nav šeit tādu skaidrs zināms, nepiekrita šīm jaunajām arhibīskapa vēlēšanām, un tā šī Utreštas arhidiecēze ar divām diecēzēm izveidoja tā saukto senā klēra, Romas katoļu baznīcu, kurai tagad ir 28 draudzes. Viņa ir atvetuši priesteru celibātu, latīņu valodu dievkalpojumos un notiek sinodes ar laju piedalīšanos. Pāvesta nemaldības pasludinājumam, par kuru nu pat arī minējām 870. Gada 18. Jūlija Vatikāna pirmajā koncīlā, kas iznīcināja Romas katoļu baznīcā galīgi episkopālismu, Rācijā bija radusies spēcīga kustība akadēmiskos mācības spēkos, viņa sacēla no amatiem. Vācijā izveidojās viena biskapija Bonnā, Šveicē viena biskapija Bernā, Čehijā, kas kādreiz bija Austrijas biskapija Varnsdorfā, un Austrijā arī vēl biskapija Vīnē. Un šī pēc Vatikāna tapusī katoļu baznīca, kas neatzīst pāvesta primātu, tā sakot, saslēdzās kopā ar jau esošo Utreštas baznīcu, izveidojot tā saukto sen katoļu baznīcu, kurā apmesti ir arī Ausbikts, jau pieminētais celibāts, bīnušu godinājumi un pārspīlētības Marijas kultā. šīs visas baznīcas 1889. Gadā saslēdzās kopā tā sauktajā Utrehtas unijā. Utrehtas unijā. Ar, jā, un ar šo, un ar bīskapu vēstījumu apliecina Vecskatoļu baznīcas vienību mācībā, kultā, baznīcas tiesībās. Atmet dažas katoļu baznīcas viduslaiku tradīcijas. 1920. Gadā Utrehtas unijā ievesta sinodālā iekārta un 23. Gadā atcelts priesteru celibāts. Vecskatoļu baznīca, kā viņa saucās Vācijā, Vecskatoļu baznīca jā, ar bīskapu Bonnā, kuram ir uzturēta arī apostoliskā sukcesija. Pirmā sinode notiek 1874. Gada Bonnā, ir 82 patstāvīgas un 143 laikam vikāru draudzes. Dati ir piedodiet apmēram 20 gadus veci, tā kā es negalvoju par viņu par viņu, teiksim, pareizību skaita ziņā. Tā sauktā kristkatoliskā baznīca, kristkatoliša kirša, Šveicē, kura nodibinājās 1875. Gadā. Jau 1874. Gadā pie Bernas universitātes nodibina Vecskatoļu teoloģisko fakultāti. Šai Vecskatoļu baznīcai ir bīskaps, kas rezidē, kā bija minēts, jau Bernē. Austrijas, Čehijas, arī baznīca šeit Eiropā. Tad ar šo pašu uniju sakarā, sakaru uzturu, tas ir tā Poļu nacionālā katoļu baznīca Amerikā. Spēcīgākā, lielākā Vecskatoļu vienība, kura dibināta 1897. Gadā kā Poļu katoļu baznīca Čikāgā toreiz. 1907. Gadā apvienojās ar citām par Poļu nacionālo katoļu baznīcu. Liturģija tautas valodā, tāpat arī celibāta atcelšana un visas citas lietas, kādas saistījās ar katoļu īpato kultu un tam līdzību. Vēl šī Vecskatoļu baznīca nelielās grupās eksistē, piemēram, Polijā pašā, Poļu katoļu baznīca ar bīskapu Varšavā, Kroātu Vecskatoļu nacionālā baznīca 1924. Gadā ir iesveitīts viņas bīskaps, Zagrebas bīskaps, un pieslēdzies arī, ir pieslēgušies Utrehtas unijai. Tāpat Slovēņu Vecskatoļu baznīca, daži tūkstoši locekļu un bīskaps Ljubljanā. Un vēl īpaks Zas, tā sauktie Marijavīti, katoļu, teiksim, katoļu baznīcā Polijā, speciāli ar centru Plockā, izveidojās tādas īpašas Marijas godināšanas grupas. Aizteikdamies priekšā mūsu tagadējiem pāvestam, viņi jau tad to Marijas kulti bija dziduši uz augšu līdz iedomājumiem un neiedomājumiem augstumiem, un beidzot arī sapinušies tādās lietās, kas vairs nemaz nav ticības lietas, kādu laiku viņi arī bija gribējuši, bija pieslējušies Utreštas unijai, bet Utreštas unija no viņiem ir sarāvusi saites jau 24. Gadā, jo viņi vispār nogājuši arī no ticības ceļiem arī nost. Vecskatoļu baznīcas ārpus Utreštas unijas vēl ir Amerikas katoļu baznīca, tā sauktā New Yorkas arhidiecēze, tātad vajadzētu būt arī kādām citām diecēzēm. Es neatradu nekur šos uzrādījumus. Bīskaps iesveitīja sīriešu augstākie garīdznieki, jakobiti. Patiesībā sakot, tie priekš Efezas kristīgie, kuri saka pārējā kristīgā pasaule, nu, sevišķi katoļi un pravoslavi neturu nemaz par īsti kristīgajiem. Ziemeļamerikas vecā Romas katoļu baznīca. Iesvītīta caur Utreštas uniju. Aleksandrijas patriarchs atzīst šīs baznīcas nu, pareizo kristīgo arī veidu. Viņa ir kaut kas ap 100 tūkstošu locekļu. Vecskatoļu baznīca Amerikā. Dažas izklaidētas draudzes, daži tūkstoši, galvenokārt no leišu, poļu, dienvidslāvu, franču un vidus amerikāņu, tā sakot, locekļiem. Autonomās katoļu baznīcas, kas nav arī saslēgušās arī ar Utreštu, bet kas ir sarāvušas saites ar katoļu Romas baznīcu, un tomēr sevi tura, kā katoļu baznīcas locekļus ir lielākā no tām ir Filipīnu neatkarīgā katoļu baznīca, kurai ir vairāki 100 tūkstošu locekļu, veseli 24 bīskapi, kādi 600 draudzes. Bez tam ir arī Spāņu reformētā katoļu baznīca ar 9 draudzēm, Katoliski apostoliskā evaģeliskā baznīca Portugālē ar 13 draudzēm. Visā visumā šo vecskatoļu ir apmēram miljons, ja nevarbūt arī vēl vairāk, apmēram 3/4 no tiem pieder tā sauktajai Utreštas unijai. Kas ir viņu īpatības? Tas ir tas, ko viņi uztur spēkā kā savas baznīcas īpašo dogma, liturģija un ticības un tiesības. Savu izcēsmi sākot noraidot Romas katoļu baznīcā jauno dogmu veidošanos, vecskatoļu baznīcas piesta pārbaudīt visu Romas katoļu baznīcas mācības attīstību. Viņu vadošais mērķis ir senās katoļu baznīcas atjaunošanu tās pilnā skaidrībā un ticības mācībā un ticības mantās un sen baznīcas iekārtā. Atkal redzam izpaust šīs senās kristīgās, senās katoļu baznīcas īpatīgumu. Tā vecskatoļi nāk ar plašu kritiku pret katolicismu, kāds tas izveidojies kopš viduslaikiem. Bet arī pie baznīcas mācības jaunās izpausmes arī ir viņas mīrķi. Utrehtas bīskapa vēstījums viņam ir divajāda tendence šai kritiskajā stājā vispirms. Vienas nedalītas katoļu baznīcas ticības pasniegums. Otrkārt, panākt atkal visu kristīgo baznīcu kopību uz šī pamata.